Kumekucha Afrika.
Moja kwa moja kutoka Washington DC, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hujambo msikilizaji popote ulipo asubuhi ya leo. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Leo ikiwa ni Jumatatu, tarehe 17 mwezi Agosti mwaka huu wa 2020. Tunasikika kupitia radio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, pamoja na masafa ya FM katika sehemu mbalimbali duniani. Basi jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo haya.
Katika matangazo yetu hii leo, mkutano mkuu wa chama cha Democratic hapa Marekani, ambapo uteuzi rasmi wa mgombea urais kwa tikiti ya chama hicho pamoja na mgombea mwenza utafanyika, waanza hii leo katika mji wa Milwaukee, jimbo la Wisconsin. Kwa nini ni tofauti na mikutano ya awali?
Jinsi ambavyo umeandaliwa ni tofauti kabisa na katika mikutano yote, niseme kama 48, kwa sababu huu ni mkutano wa 49 mkuu hapa Marekani ambao umepangwa kufanyika Milwaukee.
Na katika habari nyingine, waumini wa madhehebu mbalimbali huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wanaelezea furaha yao baada ya serikali ya nchi hiyo kulegeza masharti mbalimbali yaliyokuwa yamewekwa kwa nchini humo katika juhudi za kupambana na kuenea kwa virusi vya corona.
Kwa siku ya leo najisikia furaha sana kwa kuja kanisani, kwa kuona miezi tano hatukusanyiki, na leo tunakusanyika, tunasikia neno sikukuu ya Bikira Maria kupalizwa mbinguni.
Ni baadhi tu ya yale utakayoyasikia katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Ni matangazo ambayo pia msikilizaji unaweza kuyapata kwa tovuti yetu www.voaswahili.com, na kadhalika unaweza kutufuata kwenye mitandao ya kijamii kwenye kurasa zetu za Twitter, Instagram na vile vile Facebook. Kabla ya kupata yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza kama ilivyo desturi, tupate habari za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Vikosi vya usalama huko Somalia vilipambana na wanamgambo kwa zaidi ya saa 4 siku ya Jumapili kabla ya kumaliza shambulizi na kuzingira hoteli ya Elite. Msemaji wa wizara ya habari Somalia, Ismail Mokhtar, alisema watu 11 walikufa, mmoja wapo ni wakala wa usalama. Kitengo cha huduma katika gari la kubeba wagonjwa kiliripoti awali kuwa kiliwaondoa takriban zaidi ya majeruhi 30. Maafisa pamoja na mashuhuda waliambia idhaa ya Kisomali ya Sauti ya Amerika VOA kwamba muda mfupi kabla ya saa 12 jioni kwa saa za huko, bomo lililotegwa ndani ya gari lilipuka nje hoteli ya Elite iliyopo kwenye eneo maarufu la Lido Beach. Muda mfupi baadaye, watu 4 wenye silaha walishambulia hoteli hiyo. White House ilikubali siku ya Jumapili kwamba seneta wa California, Democratic Kamala Harris, anaweza kuwa makamu rais na kumaliza uzushi uliokuwa ukirudiwa na Rais Donald Trump kwamba mwanasiasa huyo alikuwa hastahili kuhudumu wadhifa huo kama akichaguliwa katika uchaguzi mkuu wa Novemba, kwa sababu alizaliwa nchini Marekani na wazazi wahamiaji. Harris, mwenye miaka 55 hivi sasa, aliteuliwa wiki iliyopita na makamu rais wa zamani Marekani Joe Biden kuwa mgombea mwenza wake katika uchaguzi wa Novemba. Harris alizaliwa mwaka 1964 huko magharibi mwa mji wa Oakland kwenye jimbo la California. Ni mtoto wa kike alizaliwa na mama kutoka India ambaye alikuja Marekani kusoma, na baba kutoka Jamaica, na hivyo anakuwa mwanamke wa kwanza mweusi kuteuliwa kwenye wadhifa huo katika moja ya chama kikubwa cha kisiasa Marekani. Serikali ya Nigeria imeunda kamati ya kushughulikia matukio ya unyanyasaji wa kijinsia pamoja na ubakaji wa wanawake na watoto, ambao unaelezewa umeongezeka kwa idadi kubwa katika siku za karibuni, hasa tangu kipindi cha kuingia kwa mlipuko wa COVID-19 na kuwekwa kwa masharti ya kupunguza maambukizi. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohengbe, ana ripoti zaidi.
Tangu tukio la huko Benin City ambapo msichana mmoja mwanafunzi wa chuo kikuu cha Benin Vero Waela Omozua alifanyiwa kitendo cha ukatili cha ubakaji na kuuawa ndani ya kanisa wakati akisoma usiku, wanaharakati haki za wanawake na makundi mbalimbali wamekuwa wakitoa mwito kwa serikali kupitisha adhabu kali za kisheria kwa wahusika watakaokutwa na hatia ya unyanyasaji na ubakaji ili kuzuia kuenea kwa vitendo hivyo vyo. Wakati wa uzinduzi wa kamati hiyo mjini Abuja, waziri wa sheria wa Nigeria Abubakar Malami alisema wanakamati wana wajibu wa kuangalia kwa kina sheria zilizopo na kupendekeza marekebisho kwa lengo ya kuyalinda makundi ambayo yako katika hatari ya kukumbwana na manyanyaso na ubakaji ambayo kwa kiasi kikubwa umeongezeka kote nchini hivi majuzi. Katika hukumu iliyotolewa hivi karibuni na mahakama moja mjini Abuja, mbunge katika seneti ya Nigeria Elijah Abo aliyemnyanyasa mwanamke Osemimbra Wamase aliachiwa huru ijapokuwa ushahidi wa video uliwasilishwa na ripoti ya daktari. Msamaha uliotolewa kwa mwanamke mwathirika na mshtakiwa Senato Abu. Hii ni moja ya sababu ambazo makundi ya kutetea haki za wanawake na wasichana wanataka marekebisho ya sheria yafanyike ili kuyalinda makundi yaliyo katika mazingira hatarishi. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengbe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington.
Mnaendelea kusikiliza habari katika matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Waziri Mkuu wa New Zealand Jacinda Ardern ameamua kuchelewesha uchaguzi mkuu wa New Zealand kwa wiki nne, wakati nchi ikikabiliana na mlipuko mpya wa virusi vya korona katika mji wake mkubwa sana wa Auckland. Uchaguzi huo ulipangwa kufanyika Septemba 19, lakini sasa unatarajiwa kufanyika Oktoba 17. Chini ya sheria mpya za New Zealand, Ardern alikuwa na chaguo la kuchelewesha uchaguzi kwa muda wa kiasi cha miezi miwili. Vyama vya upinzani viliomba uchaguzi ucheleweshwe baada ya mlipuko wa virusi vya COVID-19 huko Auckland wiki iliyopita na kuchochea serikali kuweka mji huo kwenye karantini ya wiki mbili na kusitisha kampeni za uchaguzi. Kwenye makambi yaliyojaa huko Sudani Kusini, maadui wa zamani wanataka kuunganisha vikosi vyao baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka mitano ili waweze kusaidia kuponya nchi yao iliyogawanyika, lakini hawapati chakula cha kutosha. Shirika la habari la Associated Press AP ilizungumza na wanawake kutoka pande zote za wapiganaji waasi wa zamani pamoja na vikosi vya serikali ambao ni miongoni mwa maelfu ya watu waliopatiwa mafunzo kama vikosi vya usalama vilivyoungana. Inatarajiwa kuwa hatua kubwa katika mkataba wa amani wa mwaka 2018 wa kumaliza vita ambavyo viliua takriban watu 400. Wakitembelea katika makambi yaliyojaa, waligundua kuwepo hali mbaya sana ya mazingira ambapo huduma ya usambazaji chakula iliisha muda wake au iliibiwa kutokana na rushwa. Kulikuwepo na vifaa vichache vya usafi. Wanawake wanatumia vipande vya vitambaa kila wakati au vipande vya shuka wanapokuwa kwenye hedhi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu hivi leo ni kutoka hapa hapa Marekani, msikilizaji. Mkutano mkuu wa chama cha Democratic hapa Marekani, ambapo uteuzi rasmi wa mgombea uraisi kwa tikiti ya chama hicho pamoja na mgombea mwenza utafanyika, unaanza hii leo Jumatatu katika mji wa Milwaukee, jimbo la Wisconsin, na utaendelea kwa siku nne hadi Alhamisi wiki hii. Aliyekuwa makamu wa rais wa Marekani Joe Biden na senator anayewakilisha jimbo la California Kamala Harris wanatarajiwa kukubali rasmi uteuzi wa chama hicho kama mgombea rais na mgombea mwenza mtawalia. Chama hicho kimesema nyingi za hotuba zake zitafanyika kwa njia ya mtandao. Kufahamu zaidi umuhimu wa hafla hiyo, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa za Marekani, Dr. Patrick Nigula, mhadhiri wa chuo kikuu cha South Carolina, na nikaanza kwa kumuuliza ni kwa nini mkutano huu ni tofauti na mikutano ya awali.
Mkutano huu jinsi ambavyo umeandaliwa ni tofauti kabisa na katika mikutano yote, niseme kama 48, kwa sababu huu ni mkutano wa 49 mkuu wa chama cha Democrat hapa Marekani, ambao ulikuwa umepangwa kufanyika Milwaukee huko Wisconsin. Kwa hiyo tu ni kwamba utakuwa ni mkutano ambao unaendeshwa kwa kutumia njia ya mitandao, na zaidi ya wale wajumbe karibia ya 4000 au 3900 karibu hivi ambao walikuwa wanatakiwa kupiga kura, watahitajika kwanza kupiga kura kwa kutumia njia ya mtandao au kupitia internet. Na hii tu ni kwamba unaleta moja kati ya kuwa mikutano ya aina ya pekee sana ambao unafanyika hapa katika nchi taifa hili kubwa la Marekani. Sasa tukirudi tu katika nani watakaokuwepo, ukiangalia vyombo vya habari hapa Marekani vimetoa zaidi ya majina ya watu 17, na moja kati ya watu ambao atazungumza katika mkutano huu ni Stacey Abrams, ambaye ni mwanamama wa asili ya Kiafrika kutoka katika jimbo la Georgia hapa Marekani, ambaye alikuwa anagombea ugavana wa jimbo la ugavana katika jimbo la Georgia hapa Marekani. Amekuwa ni mmoja kati ya watu waliokuwa wakitabiriwa kwamba angechaguliwa kuwa kama mgombea mwenza wa Biden. Wengine tu ni kwa haraka haraka naweza nikawataja, ni mmoja kati ya representative ambaye anajulikana kwa jina la Colin O'Reed, ambaye anatoka katika jimbo la Texas, pamoja na mwanadada ambaye ni senator katika jimbo la Nevada ajulikanaye kwa jina la Vanna, kama Senator Vanna. Kwa hiyo kuna watu zaidi ya 17 ambao watazungumzia maeneo makuu manne ambayo wamewagawanya katika mkutano huu, na lengo kuu kabisa la mkutano huu ni kuleta watu pamoja. Na siku ya Jumanne watazungumzia masuala ya uongozi katika taifa hili la Marekani ambalo linaonekana linayumba sana, na siku ya Jumatano watazungumzia umoja hasa wa Marekani hapa, na siku ya Alhamisi ya mwisho watazungumzia ile ahadi ya Amerika kama ijulikanayo kama American Dream.
Basi tupe taswira ya mambo yatakavyokuwa baada ya mkutano huu wa siku nne kama ulivyotaja. Sasa mchakato wenyewe kuelekea kwa ile tarehe muhimu zaidi ya mwezi Novemba tarehe 20, mchakato utakuwaje?
Mchakato mzima baada tu ya mkutano huu mkuu, kama watakavyompitisha mgombea wa urais na mgombea mwenza, tutegemee sasa labda ni campaign za mkutano kuwahimiza wananchi kujitokeza kwa wingi na kupiga kura na kuuza sera zao, kama wana Democrat walivyokuwa na kawaida yao ya kufanya mikutano midogo midogo ya kukutana na wananchi, vile vile na kuwahimiza wananchi wajitokeze kwa wingi zaidi katika siku ya kupiga kura huu mwezi wa 11.
Wiki ijayo pia kuna mkutano muhimu, lakini ule ni wa upande mwingine. Hebu kwa kifupi tu tueleze nini kitarajiwe na ni chama kipi hicho ambacho pia kitafanya mkutano kama huu.
Mkutano kama tunavyoelewa ni kwamba kuna rais ambaye yuko madarakani sasa hivi wa Republicans, Donald Trump, nao vile vile wamejipanga kufanya mkutano wao mara tu baada ya mkutano huu kuisha, na tutegemee vile vile sera ambazo wataziuza rais huyu aliyekuwepo madarakani kwa kipindi cha miaka minne.
Ni Dr. Patrick Nigula, mhadhiri wa chuo kikuu cha South Carolina, akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu. Ni matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Muda mfupi ujao Mkamiti Kibayasi ataendelea na habari za dunia.
Waandamanaji dhidi ya ukatili unaofanywa na polisi wameandamana katikati ya mji wa Portland kwenye jimbo la Oregon nchini Marekani mwishoni mwa wiki. Maandamano yalikuwa ya amani huku waandamanaji wakiimba tuingie mitaani. Lakini Jumamosi mchana maandamano yaliyofanywa na kundi dogo la waandamanaji wenye mrengo wa kulia walizuiwa haraka walipoanza kurushiana mawe pamoja na maji ya pilipili na waandamanaji wenzao. Kiasi cha watu 30 walishiriki katika mkutano wa kundi la Patriot Prayer mbele ya kituo cha sheria cha kaunti ya Multnomah katika mji mkubwa sana wa Oregon. Watu kadhaa walikuwa na silaha. Kituo kimoja cha televisheni Coin TV kiliripoti katika eneo hilo. Kundi hilo lilipambana na waandamanaji wengine kwenye mitaa ya katikati ya mji, na baadhi ya waandamanaji walioshambuliana walizuia njia ya kutoka mahala ambapo wanachama kadhaa wa Patriot Prayer walikusanyika. Maelfu ya waandamanaji Jumapili walitoa wito wa mabadiliko ya msimamo mkali kwenda serikali ya Thailand katika maandamano ya karibuni yaliongozwa na wanafunzi dhidi ya serikali. Polisi wa Bangkok walikadiria wahudhuriaji 10,000 ambao walishiriki katika maandamano makubwa sana Thailand kuyashuhudia tangu mapinduzi ya mwaka 2014. Viongozi wa wanafunzi wanadai uchaguzi mpya wa kuunda bunge jipya, ikiwemo kufukuzwa kwa waziri mkuu Prayuth Chaocha, jenerali wa zamani ambaye alichukua madaraka katika mapinduzi ya mwaka 2014 na alishinda uchaguzi uliokuwa na utata wa mwaka jana.
Popote unapotutegea tegea msikilizaji, ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kila siku kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa. Tukirejelea taarifa za waandishi wetu, ni kwamba waumini wa madhehebu mbalimbali katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC jana Jumapili walifurika maeneo ya ibada baada ya serikali kulegeza masharti mbalimbali yaliyokuwa yamewekwa katika juhudi za kupambana na kuenea kwa virusi vya corona. Na kama anavyoripoti mwandishi wetu wa mjini Goma, Kivu Kaskazini, Oster Malivika, wengi walioingia kwenye maeneo hayo walihitajika kuvaa barakoa, licha ya kwamba kwa muda mrefu sasa baadhi ya wananchi wamekuwa na hisia kinzani kuhusiana na kanuni hizo.
Ni asubuhi katika mji wa Goma, kengele zinapigwa kwa mara nyingine baada ya miezi mitano ya ukimya. Kanisa pamoja na dhehebu mbalimbali na vyumba vya sala vikiwa vilifunga milango yake tangu mwezi Machi 10 ilipotangazwa corona hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nakutana naye mama Yvette pamoja naye Bernadette, wote wakiwa ni Wakristo kutoka kanisa Katolika, wakitoka kanisani.
Kwa siku ya leo najisikia furaha sana kwa kuja kanisani, kwa kuona miezi 5 presque miezi 5 hatukusanyiki, na leo tunakusanyika, tunasikia neno sikukuu ya Bikira Maria kupalizwa mbinguni, tumekomunika ntuka, tunashukuru na nasema asante kwa Mungu. Tulikuwa tunahusika juu alifungula soko, alifungula fasi yote, lakini misa hawakuwa nafungula. Josa leo anafungula misa, tunashukuru Mwenyezi Mungu na tunafurahi sana.
Juu tunatoa shukrani, kanisa zote zinafunguliwa na tunapata tena kengele, Mungu anatupatia funguo ya kweli ya kufungula makanisa.
Sala hizo zimeruhusiwa na serikali kwa masharti kwamba kila Mkristo anatembea na barakoa.
Watu wanavala kashmi juu ya malali corona, njoo inaacha tuko tunavala kashmi na kunawa mikono. Juu kama uvale kashmi na uva au nani au usukule mikono, corona inakukamata. Ndio maana ya kutukinga ile maji na kashne ni inatukinga.
Hapa nakutana naye mama Furaha Marceline akiuza shapuri kwa Wakristo wenzie.
Tunaomba Mungu atusaidie sana, atumalizie malaria ya corona, kwa sababu hakuna kitu kinashinda Mungu. Yeye ndio tunategemea na yeye ndio tunatumainia. Na yeye ndio atatumalizie malaria ya corona iishe lote lote.
Mzee Marte yeye ameshiriki misa ya kwanza.
Sana kabisa, tunasherekea leo, tunafurahi sana kwa siku ya leo. Tunaingia katika nyumba ya Mungu. Na jana tulikuwa katika nyumba ya Mungu, tulipata baraka tangu jana mpaka leo inaendelea.
Huku wakishukuru Mwenyezi Mungu. Upande wa Protestanti ni hivyo hivyo. Hapa anakutana naye Pastor Paluku, msimamizi wa parokia hii ya Virunga.
Kila Mkristo kule amevaa la barakoa sababu ni namna moja kujikinga kwa magonjwa ya virusi vya corona. Ndio maana tumewatangazia kila siku wakuje na barakoa zao, wanawe maji kwa milango ya kanisa, sababu tumeandaa maji ya kutosha kwa ajili ya watu zaidi ya 1,000 wanapoingia kanisani.
Lakini serikali inalazimisha kila Mkristo kuvaa barakoa, asipokuwa na barakoa haruhusiwi kuingia kanisani. Polisi ikiombwa kutekeleza amri hiyo kutoka Wizara ya Afya kama njia moja ya kupambana na virusi vya corona. Hoser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Kwingineko ni kwamba mamia ya wananchi wa Kamerun walipambana na ulinzi mkali wa kijeshi, huku maandamano ya wanaotaka kujitenga yakiendelea kusababisha vitisho na vile vile ukatili katika taifa hilo la Afrika ya Kati kwenye mikoa inayotumia lugha ya Kiingereza. Maandamano katika mji wa kusini magharibi wa Muyuka yalichochewa na mauaji ya raia pamoja pia na ukatili mwingine uliofanywa na jeshi ambalo lilikuwa linawasaka wanaotaka kujitenga ambao wanadaiwa kuhusika na wimbi la hivi karibuni la mashambulizi na mauaji ya wanawake na wafanyakazi wa misaada. Mwenzangu Hadija Riami anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Moki Edwin Kizeka akiwa katika mji mkuu wa nchi hiyo Yaounde.
Kiasi cha watu 300, wengi wao wanawake na watoto, waliandamana kimya kimya kwenye mitaa ya mji wa Muyuka hivi leo Jumapili. Ernestine Naya mwenye umri wa miaka 29 anasema harakati za amani za wanawake wa Kamerun ambayo inawakilisha mji wa Muyuka na taasisi nyingine nne ziliandaa maandamano hayo kwa sababu wamechoshwa na ongezeko la ghasia katika mikoa ya Kamerun ya kaskazini magharibi na kusini magharibi inayotumia lugha ya Kiingereza.
I am out here today to say no to violence.
Nimejitokeza hivi leo kusema hapana kwa ghasia, kulalamikia mauaji ya raia wasiokuwa na hatia na hasa wanawake. Kilio chetu hivi leo ni kwa viongozi wa taifa hili kuchukua hatua kuhusu mzozo kwa mikoa ya kaskazini na kusini magharibi. Tunastahili kuishi kwa amani katika ardhi hii tukufu ambayo Mwenyezi Mungu ametupa.
Na haya amesema makundi yameandaa maandamano ya kupinga ghasia huko Muyuka kwa sababu ni mji wa kusini magharibi ambao katika siku za karibuni umekumbwa na ripoti za mauaji ya kutisha sana. Agosti 11, Comfort Tumasanga mwenye umri wa miaka 32, mama wa watoto wawili, aliuawa kikatili huko Muyuka. Kanda ya video ilionyesha akikatwa kichwa na ilisambaa kwenye mitandao ya kijamii na kuchochea shutuma kali sehemu mbalimbali. Mama yake Comfort Mary Tumasanga mwenye umri wa miaka 63 anasema wanaotaka kujitenga na mshtumu mtoto wake kwa kushirikiana na jeshi kuwapatia habari. Anasema anaunga mkono maandamano kwa sababu anataka amani irejee Kamerun, na kuongezea anataka wauaji wa mwanawe wakamatwe. Anasema wanaotaka kujitenga walipofika nyumbani kwake, mtoto wake ambaye alikuwa na hofu kubwa Comfort hakusita kuwakabidhi simu yake ya mkononi kama wapiganaji walivyoomba. Anasema dakika 30 baadaye aliangalia bila kuwa na uwezo wa kumsaidia mwanawe alipolazimishwa kutoka nyumbani katika ujirani wa Sand Sand. Anasema huko wapiganaji walimfunga Comfort kwenye mti, lakini wakazi walipaza sauti na wapiganaji walikimbia na kuondoka na mwanawe. Comfort Tumasanga baadaye aligundulika ameuawa. Kesi 13 za mauaji ya kikatili ziliripotiwa huko katika mikoa miwili ya Kamerun inayotumia lugha ya Kiingereza. Emmanuel Ledu Engamba, afisa wa juu wa utawala huko Muyuka katika kitengo cha Fako, anasema jeshi limepelekwa huko kurejesha amani. Anasema wanajeshi wameamriwa kuwakamata wauaji wa Tumasang.
These criminals are going to be prosecuted.
Hawa wahalifu watashtakiwa na hatua zimechukuliwa kuhakikisha kwamba wanasakwa. Natuma salamu za rambirambi kutoka kwa mkuu wa nchi Rais Paul Biya kwa familia marehemu Bi Tumasang ambaye aliuawa kinyama na wahalifu hawa ambao wanataka kujitenga.
Wanaotaka kujitenga wanasema jeshi linaandaa baadhi ya mashambulizi kwa raia ili kuwapa wapiganaji jina baya. Jeshi linasema wanaotaka kujitenga wamegeukia mashambulizi kwa raia kwa sababu uwezo wa wapiganaji wao kushambulia umepunguzwa kwa kiasi kikubwa sana na wanajeshi wa serikali. Serikali ya Kamerun, makundi ya kutetea haki na balozi pia wanawalaumu wapiganaji wanaotaka kujitenga kwa ongezeko la ukatili na mauaji ya kinyama kwa raia na wafanyakazi wa misaada. Raia wanasema jeshi linawafanyia unyama raia wakati wakiwasaka washukiwa wanaotaka kujitenga wanaodai wamehusika na mauaji. Jeshi linasisitiza kwamba wanajeshi wake wanafanya kazi kulingana na utaalamu wao. Umoja wa Mataifa unaripoti kwamba mzozo wa miaka 4 nchini Cameroon umesababisha vifo vya zaidi ya watu 3,000 na takriban watu 500,000 kukoseshwa makazi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Katika jamii na maendeleo hivi leo, baraza la kitaifa la wazee wa kitamaduni nchini Kenya linaonya kwamba kupuuza au kudharau mila za Kiafrika kuna athari za kiuchumi na kisiasa, na pia vijana wa kisasa watapotoka kimaadili. Miongoni mwa wanachama wa baraza hilo waliozungumza na Sauti ya Amerika wanaeleza jinsi kiongozi wa zamani wa Libya hayati Muammar Gaddafi alivyowashauri kuendeleza mila za Kiafrika. Mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko anasimulia hayo katika makala ya leo ya jamii na maendeleo.
Utamaduni wa Kiafrika ni mpana sana. Itakuchukua kipindi kirefu kusimulia kina chake. Wimbo huu wa kitamaduni ni wa jamii ya Makonde wanaopatikana Kenya na Tanzania. Wanasema wanaenzi sana utamaduni wa Makonde wenzao walio katika nchi ya Msumbiji. Miaka ya hivi karibuni, baadhi ya mila na tamaduni za Kiafrika zimeonekana kufifia. Ni kwa nini?
Kuna mila na dini ni vitu viwili tofauti. Mila hata mzungu anayo, katika wali yote kila mtu ana mila zake.
Madhehebu ni mila za watu. Wazungu walileta mila zao hapa za Kristo, wanakuambia bibi wawe mmoja. Hiyo ni mila bwana.
Nchini Kenya kwa mfano, lipo baraza la kitaifa la wazee ambalo linawajibika kulinda na kuhifadhi tamaduni za Kiafrika. Wanachama wa baraza hilo wanatoka jamii mbalimbali wakitambuliwa katika katiba ya Kenya. Historia ya Kenya huzungumzia sana Shungwaya kuhusu uhamiaji wa Bantu kuanzia karne ya 12. VOA imezungumza na mmoja wa wazee kuhusu Shungwaya na asili yake.
Mohamed Mbwana ni Council of Elder kutoka County Lamu, Shungwaya Council of Elder. Sisi tuna historia kubwa ya utamaduni. Ukitaona hili jina la Shungwaya lina historia kubwa, kwa sababu ndio chimbuko la haya makabila leo tunaoyaona yaliyosambaa katika leo pani mpaka kufikia bara. Kutokana na hili jina tukasema lisiweze kupotea, ndio maana tukawa tuna Shungwaya Welfare Association, alafu tuna Shungwaya Council of Elder. Utakuta kwamba kuna miji asilia kama Sendemke, majina ya Kigiriama. Hizi tamaduni zetu mpaka sasa utakuta Lamu bado hazijaweza kuingiliwa na culture yote ya kutoka katika sehemu yote ya nchi. Tuna kuadhimisha siku ya kuzaliwa Prophet Muhammad ambayo inakuwa ni mfungo sita, ambao huwa tuna ngoma zote za kitamaduni. Kwa hivyo huu ni katika kulinda vizazi na vizazi vitakavyokuja huu tamaduni.
Kwa sasa ni hayo katika jamii na maendeleo. Mimi ni Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Naona saa yetu hapa studio inatuambia kwamba muda umetupa kisogo. Nimkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomee muktasari wa habari.
Vikosi vya usalama huko Somalia vilipambana na wanamgambo kwa zaidi ya saa 4 siku ya Jumapili kabla ya kumaliza shambulizi na kuzingira hoteli ya Elite. White House ilikubali siku ya Jumapili kwamba Senator wa California, Democratic Kamala Harris, anaweza kuwa makamu rais na kumaliza uzushi uliokuwa ukirudiwa na Rais Donald Trump kwamba mwanasiasa huyo alikuwa hastahili kuhudumu wadhifa huo kama akichaguliwa katika uchaguzi mkuu wa Novemba, kwa sababu alizaliwa nchini Marekani na wazazi wahamiaji.
Na hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hii leo kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi mkuu ni Mwamoyo Hamza, mwelekezi ni Diodene Chubahiro, ukipenda CD. Jina langu ni BMJ Muridhi, nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja timu nzima ya Kumekucha Afrika tunakutakia asubuhi na siku njema kutoka hapa Washington.